Aragatnaşygy bir gödäwçilikde saklaýan Türkmenistanyň aragatnaşyk sergisi geçirilýär. Ýurtda ilkinji döwlet portaly işe goýy berildi. 27 noýabrda Aşgabatda tele aragatnaşyga bagyşlanan Türkmentel 2019 atly halkara sergi öz işine başlady. Onuň birinji gününde Türkmenistan ilkinji gezek e.gov.tm çeligili döwlet elektronik portalyny işe goýy berdi. Bu barada TADH habar berýär. Çarşamba günü aragatnaşyk sergisiniň çäklerini konferensiýada geçirilipdir. Maslahaty beýleki daşary ýurt tehnologiýa kompaniýalary bilen bir hatarda Rod & Schwarz nemis kompaniýasynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýatlasak Azatlyk radiosynyň ýanwarda geçiren derňewi bu kompaniýanyň türkmen howpsuzlyk gurluklaryny onlaýn içalyçylyk enjamlary we ekspert maglumatlary bilen üpçün edenligi baradaky maglumatlaryň üstüne açypdy. TADH-nyň ýazmagyna görä sergäge gatnaşýan Rod & Schwarz, Nokia, Airbus we beýleki daşary ýurt kompaniýalary sergide kiber howpsuzlyk, sanly ulgamlar ornaşdyrmak ýaly meseleler maslahatlaşýarlar. Sergä gatnaşýan aragatnaşyk kompaniýalaryň hatarına Hitaýyň Huawei kompaniýasy hem bar. Bu kompaniýa 2012-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň Yeketäk öýjükli aragatnaşyk kärhanasy bolan Altın Asır'ın tehniki binyadını encamlaştırmağa katnaşıptı. Serginin öz işine başlayan ilkinci gününü Türkmenistan e.gov.tm çeligili ilkinci devlet portalını işe girizdi. Halkara kurumlar Türkmenistan'a elektron hükümetin amal edilişine pes baha veriyerler. Birleşen Milletler Kurumasının dünyada elektron hükümet ulgamlarının ornaştırılışı oyuncu 2018-ci yıl üçün çap eden hasabatını Türkmenistan bu uğurda 193 yurdun arasını 147. oranına yerleştirildi. Baş sahipası Türkmenistan online adlandırılayan tədi Türkmen hükümet portalını rayetlara devlet hizmetlerinin verilecektiği aydılıyar. Yine saytın mazmununun məlim oluşuna göre onunla hödürlünyan hizmetlerin gövürümü çəkli hem de ucubsuzdur. Beylik taraftan hukuk toporlarının ve sinçi kurumaların hasabatlarına göre Türkmenistan'a internet berk çəklendiriliyar. Yatlasak hükümeti değişli olmadık Kurium Media Foundation Şved kurumasının iyul ayına geçiren sonku varlıkları Türkmen hükümetinin onlarca havar saytını ve sosyal ulumları petikli saklayanlarının üstüne açtı. Barlığın neticelerine göre Türkmenistan'ın yeketek internet provideri Türkmen Telekom beyleki onlarca sayt bilen bir hatarda BBC, Reuters, Deutsche Welle, Echa Moskvi yalı havar çeşmelerini petikli saklayar. Şol bir vaatın ödünü Türkmenistan'ı hakimiyetler resmi derecede Facebook, Twitter, Vkontakte yalı sosyal ulumlardan peydalanmayar. Tade işe girdilen devlet portalını da onun sosyal hasaplarına çıkkıt hödürlenmeyer. Galiverside Türkmen hükümeti barlıkları göre sosyal medya saytlarını hem petikli saklayar. Speedtest barlığı tilsiminin internetin tiyiliği boyunca may ayına çap eden hasabatını Türkmenistan bu uğurda 179 yurdun arasında en izdaki uğurunu eyledi. Resmi metbuğat Aşgabatda geçirilen tele aragatnaşyk sergisine yerli ve daşarı yurtlu 90 tevrevi kampanyanın katnaşyanlığını haber veriyer. Türkmenistan'ın devlet medyasından melim oluşuna göre sergaya katnaşyan mihmanların hatarını Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hem bar. Yönü devlet medyası onun adını ağzamadı.